Кечке азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Издөөдөгү башка адам. Украинада президенттиктен четтетилген Виктор Януковичти массалык кырымга шектүү деп камоого ордер чыгарылды.
Өткөн жумадагы кагылышууларда Борбор шаарда 80 ашуун кишини алып кетти. Алардын көпчүлүгү демонстранттар болчу.
Аларда Кыргызстанда оппозиция бир күчкө бириккенин жарыялаган жатат. Украина сабактарына токтолобуз. Пакистанда 40 согуш кери өлтүрүлгөнү кабарланууда. Бүгүн 24 февраль дүйшөмбү, алгач дүйнөдөгү жана кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен микрофондо Аида Касымалиева.
Саламатсыздарбы. Украинанын ички иштер министри өлкө президенттигинен кулатылган Виктор Януковичти камоого буйрук берилгенин билдирди. Янукович массалык өлтүрүүгө байланыштуу күнөөлөнүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин милдетин аткаруучу Арсен Аваков Facebook социалдык тармагындагы баракчасында жарыялады. Өткөн жумадагы кагылышууларда Украинада 80 ашуун адам каза тапкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча алардын көбү демонстрант. 23 февральда Украин парламенти президенттин милдетин убактылуу аткарууну парламенттин спикери экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун партиялашы Александр Турчиновко жүктөгөн. Ал президенттин милдетин 25 майга белгиленген шайлоого чейин аткарат. Мамлекетти буга чейин башкарып келген Виктор Янукович 22 февральда Киев шаарынан чыгып кеткен, анын азыр кайда экени беймаалым. Украина мөөнөтүн мурда шайлоого камданууда. Бул тууралуу парламенттин спикери президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов билдирди. Турчиновдун айтышынча, Боршайком жогорку раданын чечимине ылайык мөөнөтүн мурда президенттик шайлоо өнөктүгү башталганы тууралуу маалыматты жана иш чаралардын жадыбалын сайтына жайгаштырат. Президенттикке биринчи талапкерлер эртең 25 февральда билине башташы ыктымал. Президент Александр Лукашенко Украинадагы толкундоолор Беларусьта кайталанбайт деген оюн айтты. Ал жекшемби күнү Минск шаарында өлкөнүн армия жетекчилиги менен жолугушуу учурунда өлкөдө майдан болбойт деди. Москвада Болотная окуясы боюнча өкүмдөр угузулду. Москванын Замоскворецкий райондук соту Болотная окуясы боюнча соттолгон 8 адамдын өкүмүн угузду. Ал боюнча Александра Духанина шарттуу түрдө 3 жыл 3 айга, Андрей Барабанов 7 жыл 7 ай жалпы тартиптеги колонияга кесилди. Степан Зимин, Денис Луцкевич жана Алексей Полихович 3,5 жылдан алды, Артём Савёлов 2 жыл 7 ай, Ярослав Белоусов 2,5 жыл алды. Эң ири жаза 4 жыл Сергей Кривовко жарыяланды. Эскерте кетсек, 2012 жылдын 6 майында Москванын Болотная аянтында оппозициянын акциясы учурунда полиция менен кагылышуу болгон. Замоскворецк сотунун жанында полиция жүздөгөн адамдарды кармап жатат, алардын арасында оппозиция лидерлери Алексей Навальный жана Илья Яшин бар.
Судя по тому, что они не захотели оглашать приговор до...
Бийликтер өкүмдөрдү Олимпиадага чейин угузгулары келген жок, но ошондуктан бул жакшы нерседен кабар бербейт, деди Навальный. Пакистандагы талиптер башчысы өлтүрүлгөнү кабарланууда. Эркин Европа азаттык радиосунун Пакистандагы бөлүмү маалымдагандай, жергиликтүү булактар Асматулла Шахин Пхитани белгисиз бирөөлөр тарабынан түндүк Вазиристанда өлтүрүлгөнү кабарланууда. Пхитанинин айдоочусу жана жан сакчысы да өлтүрүлгөнү кабарланып жатат. Шахин Пхитани Пакистан армиясы издөө салган 20 адамдын катарына кирчү жана анын башы үчүн 120,000 доллар сыйлык жарыяланган. Пхитани Пакистандагы Тахрик-и-Талибан кыймылынын өткөн жылы анын башчысы Хакимулла Мехсуд өлтүрүлүп, ноябрда Мулла Фазулла Дайдыналганга чейин убактылуу жетектеген. Ал эми Ошто террорчу деп шектелген жаран кармалды. Ош шаарындагы аэропортто тыюу салынган Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаардык милициясынан кабарлашты.
Биздеги маалыматтарга караганда бул жаран Пакистан Республикасынын Вазиристан провинциясында Өзбекстан ислам кыймылынын жоокерлери менен биргеликте атайын аскердик даярдыктан өткөн. Андан соң Түркия мамлекетине өтүп ошол жерде Кыргыз Республикасынын жарандарын ошо Сириядагы жарандык согушка катышууга түрдүү жолдор менен ошол жака чакырууга үндөп турган.
Деди Ош шаардык милициянын маалымат кызматы Замир маалымат катчысы Замир Сыдыков. Конституциялык палатанын курамын кыскартуу сунушталууда. Юстиция министрлиги Жогорку соттун Конституциялык палатасынын курамын кыскартууну сунуштап жатат. Бул тууралуу юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жогорку соттун Конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору тез арада кароо өтүнүчү менен парламентке жөнөтүлдү. Баткенде бир жылда 3000 жаран аты жөнүн өзгөрттү. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнөн билдиришти. 2013 жыл ичинде эле 16 жашка чыга элек 2000 жаран туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндөгү 1000 ашык атуул паспортундагы аты жөнүн өзгөрткөн. Маалыматта айтылгандай, мындай кадамга негизинен үй бүлөсү менен чет өлкөгө жумуш издеп кетип жаткандар жана Орусиядан депортация болуп аты жөнүн өзгөртүп кайра кетүүнү каалагандар болууда. Документтердеги аты жөнүн өзгөртүүгө Кыргызстандын мыйзамдары тыюу салбайт.
Ушул сиз айткан ушул темага биз келелики программабызда кеңири токтолобуз. Документтештирилбеген жашоо, бул алдыдагы кийинки жарым саатта Азаттыктын кабарчылары бере турган атайын макалалар түрмөгүндө чагылдырылат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Айда Касымалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке эже сайтыбызда. Эми эртеңки күнүнө карай жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда түнкүсүн да, күндүз да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түйдө түнкүсүн 20 градуска чейин суук, күндүзү 2-7 градустай суук болот. Таласта болсо түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 4-9 градустай суук болот. Ал эми Ошто, Жалал Абад жана Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүзү 5 градустай суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү 1-6 градус суутат. Ал эми Нарында болсо түнкүсүн 21-26 градуска чейин суук болот, күндүзү 7-12 градустай суук. Бишекте кар жаабайт, анын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 3-5 градустай суук болот. Күнүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ушинте вазирли айтылгандай, Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Януковичти камоо тууралуу ордер чыгарылды. Бул тууралуу ички иштер министринин милетин аткаруучу Арсен Аваков Facebook-тагы баракчасында жазды. Президентке жайкын адамдарды массалык түрдө өлтүрүү боюнча күнөө тагылып атат. Ал тапта Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштон Киевде өлкөнүн утурумдук лидерлери менен жолугушууларды өткөргөнү жатат. Айнура Жекше кызында толугураак маалымат бар.
Арсен Аваков жазганына караганда, Янукович жана кан төгүү үчүн жооптуу дагы бир нече кишиге издөө жарыяланды. Ишембиде Верховна Раданын чечими менен бийликтен кулатылган президенттин кайда жүргөнү беймаалым. Аваков аны акыркы жолу Крым жарым аралында көрүшкөнүн, ал жерден белгисиз жайга жөнөгөнүн жазат. Лига.нет порталы болсо, Севастополдун жашоочулары Януковичти орусиялык деңиз аскерлеринин коштоосунда көрүшкөнүн кабарлайт. Бирок бул маалыматтардын чын калпын текшерүү мүмкүн эмес. Украинанын саламат сактоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өткөн жумадагы кагылышууларда Борбор шаарда 80 ашуун киши набыт кетти. Алардын көпчүлүгү демонстранттар болчу. Парламенттин спикери, утурумдук мамлекет башчы Александр Турчинов парламентти шейшембиге чейин улуттук биримдик өкмөтүн курууга үндөдү. Жекшембиде телеканалдан элге кайрылуу жасаган Турчинов эң негизгиси өлкөнүн бөлүнүүсүнө жол бербөө зарыл деп белгиледи.
Наше перше завдання на сьогодні.
Эң биринчи кезекте жаңжалды токтотууга, өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн орнотууга тийишпиз. Атайын күчтөр менен ички иштер министрлигинин бөлүктөрүн казармаларга кайтарып, көчө бийлигин алдын алуу үчүн бейпилдик менен тартипти камсыташыбыз абзел. Сепаратизм Украинанын аймактык бүтүндүгүнө кооп туудурган күчтөргө туруштук берүү зарыл.
Орусия менен жакшы алакаларды сактоого аракеттенээрине басым жасаган Турчинов азыркы баскычта европалык интеграцияга артыкчылык берилерин жашырган жок.
Мы повинні повернутись до родини європейських країн. Ми усвідомлюємо також.
Европа өлкөлөрүнүн чөйрөсүнө кайтуу керек. Орусия менен мамилелерибиздин маанисин, ал өлкө менен алакаларды жаңы адилет, тең ата, ак ниет пайдубалда Украинанын европалык тандоосун эске алуу менен түзүү керектигин жакшы түшүнөбүз. Ошол тандообуз 25 майда өтүүчү президенттик шайлоодо колдоо табат деп ишенем.
На президентских выборах 25 травня поточного року.
Турчинов мурдагы бийлик өлкө экономикасын өкүнүчтүү абалга кептегенин, алдыңкы күндөрү кризистен чыгуу, анын ичинде улуттук акчаны стабилдештирүү, инвесторлордун ишенимин кайтаруу, ишкерлерге жаңы жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшүү, пенсия, жөлөк пул, башка социалдык төлөмдөрдүн өз убагында төлөнүшүн камсыздоо оюңдуу проблемалардын үстүнөн иштөө керектигин белгиледи. Украинанын карыздарга баткан экономикасы дефолтко учурашы мүмкүн деген чоочулоолор биржаларды паникага салып, өкмөттүн баалуу кагаздарынын үстөгү өссө улуттук валюта гривнанын куну тескерисинче түшүүдө. Евро биримдиктин жогорку өкүлү Кэтрин Эштон Киевтеги сапары учурунда саясий кризистен чыгуу жолдору менен катар экономиканы турукташтыруу чараларын талкууламакчы. Элдердик валюта фондунун төрайымы Кристин Лагард Украина колдоо сураса, фонд жардам берүүгө даяр деп билдирди. Орусиянын финансы министри Антон Силуановдун айтымында Москва жаңы өкмөт куралгандан кийин 15 миллиард долларлык карыздын эмки бөлүгүн берип бөрүүгө тууралуу чечмекчи. Кредит программасы Януковичке өткөн жылдын этегинде сунуш кылынган. Орусия кеңешүү деген жүйө менен Киевтеги элчисин чакыртып алганын эсиңиздерге сала кетели. АКШнын финансы министри Джейкоб Лью болсо, Украинанын жаңы жетекчилиги реформаларды жүргүзсө, Вашингтон экономиканы көтөрүүгө салым кошоорун билдирди. Ал ортодо Крым татарлары Симферополь шаарында жүрүш жасап, өлкөнүн жаңы жетекчилигин колдошоорун айтышты.
Украинадагы соңку кырдаалга Айнура Жекше кызы кайрылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы окуялар азырынча расмий позициясын билдирилди. Ошол эле кезде Кыргызстандагы соңку жагдайлар коомдук саясий абалды Украинадагыдай курчутуп жибербейби деген суроо көтөрүлүп жаткан учур. Эки күндөн кийин Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр өздөрүнүн биригүүсү тууралуу жаңылыкты расмий жарыялаганы турушат. Мунун алдынан Азаттык мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов менен азыркы саясий кырдаал тууралуу маектешти. Байболов Кыргызстан илими интеллектуалдуу мамлекетчил саясий күчтөргө муктаж деп эсептейт. Экс баш прокурор учурда бийлик башындагы күчтөр мамлекетти башкара албай, оппозиция бийликти күч менен басып алуу өнөкөтүнө кайтпай жатат деген ойдо. Суроо салган Бурулкан Түрдүбек кызы.
Коомдук саясий чөйрөдө ушул кайрадан бийликке оппозиция пайда болду деген пикир түзүлүп атат. Анан ушул оппозициянын ичинде 2005-2010 жылдан бери келаткан чоң саясатчылардын аттары турат. Анын арасында сиздин да атыңыз бар да. Негизи эле кирдиңизби ушул оппозицияга? Чынбы ушул айтылып аткандар?
Мен азырынча кире элекмин, бирок бириндеп жүргөн оппозиция азыр биригип бирдиктүү уюм түзүп атканы менимче бул прогрессивдүү көрүнүш. Ал эми ошол жерде ар түркүн көз караштагы адамдар чогулуп өзгөчө саясий көз караштары ар кандай болуп атканы бул жана өкүтүү жактарынын бири да. Менин оюмча бул уюм азыр чоң бир манифест болобу, декларация болобу жарыялаш керек да. Азыр элдердин күдүк ою кандай болуп атат? Мурдакыларга окшоп бийликти басып алып туруп өзүлөрү отуруп алабыз деген максаты барбы? Эгер андай боло турган болсо, өткөн эки революциядан кыргыз эли эч кандай жакшылык деле көргөн жок. Кандай болот? Булардын артында дагы күдүк ойлор бар, калпыс иштери бар деп жазып атышпайбы Facebookта да жана башка социалдык каражаттарында. Азыр эң негизгиси ушул максаттарын жарыялаш керек да.
Түшүнүктүү, 2005-жылы үйлөлүк башкарууга каршы бириккен саясатчылар, 2010-жылы деле ошондой үйлөлүк башкаруу кетти, кылмышкерлер менен биригип кетти деген негиздүү аргументтердин айланасында оппозиция бириккен да, бүгүнкү оппозиция эмненин айланасында биригиши мүмкүн?
Эми азыр партиялык бир беткей башкаруу болот. Акаев менен Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусунан беш партиянын башкаруусун айырмасы кайсы? Баягы бийликти устукан бөлгөндө эле бөлүшпөдүбү? Бир баледен экинчи балеге барып так калбадыкпы? Эми бул жалпы элге өткөндөгүдөй сигнал боло албайт го деп ойлойм да. Элдин турмушу оорлоп жанагындай чектен чыккан бир нерсе болмоюнча элдер албетте тунжураган боюнча кала берет да. Мына ошондуктан мен жанагындай тополонго багытталбаган, саясий гана динамикалык өнүгүүгө багытталган бир оппозиция болсобу деп эңсеп келе жаткан элем да. Биздин оппозиция азыр эгерде орустун тарыхына салыштырып келе турган болсок, народоволецтердин деңгээлинде. Коомдун азыркы бийликтин жана ага каршылаштарынын динамикасы менимче ушул тополонго багытталгандай да. Бардык аналисттер ушуга алып келип такап атат да. Бардык күчүбүздү башка бир динамикалык эволюциялык багытка бурушубуз керек деп ойлойм да.
Кээ бирлер айтып атышпайбы, сыртта калган саясатчылар ушу бийликке жетиштин эле бир аргасы үчүн ушинтип топтошуп атышат деп.
Байкап көрсөңөр, Акаевдин оппозициясын да ушинтип күнөөлөшкөн, Бакиевдин оппозициясын да ушинтип күнөөлөшкөн. Мына азыркы бийликте отургандар өзүлөрү эле ошентип күнөөлөбөдү эле Бакиевди, туурабы? Мындай бир толеранттуулук болуш керек деп ойлойм да. Албетте азыркы мен оппозициямын деп жүргөндөрдүн арасында бийлик эңсегендер да бар, бирок лозунгтарына кандай деген прогрессивдүү өзгөрүүгө багыт алып атат, кандай деген баалуулуктарды коюп атат алдына. Эң негизгиси ошол айтып жаткан нерселерине кандай жол менен жетебиз.
Билесизби, мурдагы жылдарда ушул оппозиция деген элге бир калыстык менен ассоциация болчу да бардык учурда 2005 алдында 2010 алдында деле да баркы канчалык деп сурагым келет да бүгүнкү оппозициянын элге
азыркы оппозициянын сынчыларын мен деле окуп жүрөм угуп жүрөм бизде негизинен сынчылар үйүндө турган сынчылар да кээ бирде айтышат жаштарга бергиле деп эми жаштар ан үчүн чыгыш керек да саясий аренага азырынча башка жок болуп атпайбы оппозиция
бийлик эсептешкидей оппозиция азыр түзүлөт
бийлик эсептешкиде оппозиция түзүлө элек анын кыныгын алып алган бийлик дагы өз билгенин жасап атат
түшүнүктүү башкаруучу күчтөргө сиз кандай баа бересиз
жалпылап айтып келгенде башка кылбайжатчу
эми андай болгондо саясий элита кризиске деградацияга түшүп калды бир мамлекетти башкара турган
деградациялык көрүнүштөр кеңири болуп атпайбы экономикалык жаатты алып келе турган болсок биз 20 жылдан бери либералдуу экономиканы жүргүзүп келип кийинки жылдары булар либералдуу экономикадан баш тартып кайра директивдүү экономикага багыт алабыз деген сигналдар болуп атпайбы налогдорду көбөйтөбүз патенттерге көбөйтөбүз электр энергиясына наркты көбөйтөбүз деген сигналдарды жиберип атышпайбы анан эң негизги экономикалык ката бул бажы союзуна киребиз деген килтеген казакстан жүдөп атканда биз эле чымчыктай эле тырпырайбыз
кандай деп ойлоп атасыз мисалы азыркы бийликтеги коалициялык күчтөрдүн арасында саясий күчтөр оппозициянын арасындагы саясий күчтөр биригип кандайдыр ортодо бир күч пайда болушу мүмкүнбү
сөзсүз түрдө пайда болот эми биздин мамлекетте баары чаташып кетти коалицияңарды алып көрсөңөр ичинде эки жаат болуп атпайбы оппозициядан да жаман болуп атпайбы коалициянын ичиндеги жүргөн айрым күчтөр
кубатбек байболов менен кабарчыбыз бурулкан турдубек кызы маектешти сиз кечки азаттыкты угатасыз программада студияда мен төрөкул дооров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат украинанын ички иштер министри өлкөнүн президенттигинен кулатылган виктор януковичти камоого буйрук берилгенин жарыялады украина мөөнөтүнөн мурда шайлоого камынылат бул тууралуу парламенттин спикери президенттин милдетин аткаруучу александр турчинов кабарлады президент александр лукашенко болсо украинадагы толкундоолор беларуста кайталанбайт деген оюн айтты москвада болотная окуясы боюнча өкүмдөр угузулду ал эми ошто террорчу деп шектелген жаран кармалды пакистандагы талиптер башчысы өлтүрүлгөнүн азаттык радиосунун пакистан бөлүмү кабарлады ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит kg сайтыбыздан кеңири таба аласыз биз эми дал ушул пакистандагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз бул өлкөдө армия 40 чакты согушкер өлтүрүлгөндүгүн кабарлады өлкөнүн колго алуу уруулар аймагында армиянын учактары согушкерлердин турактары деп шектелген аймактарды бомбалашты дейт кабарчыбыз жаңыл жусупжан
жекшембидеги бомбалоонун алдында пакистандык талиптер менен сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурап калган эле өткөн аптада талиптердин тегрике талибан пакистан деп аталган уюшмасы менен сүйлөшүү токтоп калгандан кийин өкмөт башчысы наваз шарип 20-январда армияга ооганстан менен чек ара аймактарындагы согушкерлердин турумдарын бомбалоого буйрук берген пакистан армиясы жекшемби күнкү билдирүүсүндө маалымдагандай бомбалоодо курман болгондордун арасында талиптердин улук кор башчысы да бар ошондой эле хибер аймагындагы тирах өрөөнүндөгү бул операцияда согушкерлердин 6 турагы жок кылынды адатта мындай ырастоону көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес карапайым тургундар арасында жапа чеккендер боюнча маалымат түшкөн жок жекшемби күнкү бул чабуул пакистан аба күчтөрүнүн 20-февралдан берки 3-үчүнчү операциясы болуп калды анын алдында эле пакистан талиптери туткундагы 23 пакистан аскеринин башын алгандыгын жар салган аскерлердин өлтүрүлүшү жана өкмөттүн андан өч алуусу пакистан талиптери менен ислам абадтын ортосунда январда башталган тынчтык сүйлөшүүсүнө көлөкө түшүрүүдө сүйлөшүүнүн келечегине коркунуч келтирген дагы башка окуялардын катарында колго алуу хыбер пахтунква дубанында жайгашкан кохат шаарында автобекеттин жанында бомба жарылып 12 кишинин өмүрү кыйылды кохаттын тургуну муджебур рехимина жардырууну көргөн күбөлөрдүн бири биз өтүп баратканда жардыруу болду чоң бомба жарылды окшойт 5-6 киши ошол жерде эле сулап калды 8-10 чактысы жарадар болду айрымдарынын жараааттары өтө оор дейт ал полицияга ылайык жардыргыч зат тамак жасоодо колдонулган май куюлуучу темир контейнерде болгон аны кохаттын автобус бекетинин жанына коюп алыстан туруп жардырышкан кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек бирок шии азчылыгы жашаган бул шаардагы кан төгүү үчүн адатта пакистан талиптерин күнөөлөп келишет ал арада түндүк базиристан уруу ооданында дүйшөмбү күнү пакистан талиптеринин улук кол башчысы белгисиз адамдар тарабынан өлтүрүлгөндүгү кабарланды. Азаттыктын Пакистан бөлүмү жергиликтүү жана чалгын булактарына таянып билдиргендей, түндүк Вазиристандын борбору Миран Шах шаарынын жанындагы кол салууда Асматулла Шахен Пхиттани менен катар анын айдоочусу жана эки кайгылуу коошту. Пхиттани Пакистан армиясынын кара тизмесиндеги өзгөчө издөөдөгү 20 кишинин катарында эле. Анын башына армия 120 миң доллар сайган. Пхиттани бир азга Тегрике Талибан Пакистан уюшмасынын башчысы болуп турган. Өткөн жылы АКШнын пилотсуз учак чабуулунда бул уюшманын башчысы Хакимулла Мехсуд деген жок кылынгандан кийин ордуна Мулла Хазлулла дайындалганга чейин Пхиттани Пакистан талептеринин бул таасирлүү уюшмасын башкарып турган. Ал Исламабад менен сүйлөшүүлөрдү баштоодо чечүүчү роль ойногон эле.
Пакистанда 40 согушкер өлтүрүлгөнү жөнүндө жаңылыш менен кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Ошентип Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы окуяларга азырынча расмий позициясын билдире элек. Ошол эле кезде Кыргызстандагы соңку жагдайлар коомдук саясий абалды Украинадагыдай курчутуп жибербейби деген суроо көтөрүлүп аткан учур. Талдоочулардын айрымдары бийлик коомчулуктун талабына кулак салбай койсо, анын арты толкундоолорго алып келиши мүмкүн деп эскертип атышат. Ошол эле кезде башкаруучу коалициядагы фракциялар бийлик менен оппозициянын тирешине алып келүүчү катуу карама каршылыктардын чыгышына азырынча эч кандай деле негиз жок деп ойлошот. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салмакчы.
Украинадагы соңку окуялар кудум эле 2010-жылы 7-апрелден кийин ошол кездеги президент Курманбек Бакиев кичи мекенине качкандай Янукович чыгыш Украинанын аймагына жашырынууга аргасыз болду. Саясаттануучу Марс Сариев 2010-жылдагы Кыргызстандагы окуялар менен Украинадагы азыркы жагдайларды салыштырып өттү.
Параллелдер жасоого мүмкүн, бирок Украинада өзүнүн өзгөчөлүгү бар Кыргызстанга караганда. Батыш Украина жана Галичина илгертеден бери башка цивилизация кирчи мына бөлүнгөнү бар да. Кыргызстанга жана түштүк түндүк деген буга жөнөкөй эле болуп калат да тигилерге караганда. Анан параллелдер Украинадагы Кыргызстандагы геополитиканын жана чоң игроктордун майданы болуп атат да. Кыргызстанда дагы 2005-жылы, 2010-жылы чоң игроктор кийлигишип, ошон үчүн революциялар болгон. Украинада дагы геополитикалык бир күрөш болуп атат. Бул Янукович дагы заложник болуп атат ошо чоң оюндардан. Бул өзү эчтекени чечпейт. Ошон үчүн мунун артында чоң соодалашып атат да ошо чоң игроктор.
Айырмасы Орусия бийлиги Кыргызстандагы 2010-жылдагы окуяны ошол кездеги президент Бакиевдин туура эмес жүргүзгөн саясатынын натыйжасы катары бааласа, бул жолу Украинадагы 3 айга созулган каршылык көрсөтүү акциясынын жыйынтыгын куралдуу төңкөрүш катары мүнөздөдү. Антке менен Кыргызстандагы айрым оппозиция лидерлери соңку кездери Кыргызстандын бийлигин Кремлдин көрсөтмөсү менен иш алып барат деп айыптап келет. Ошол эле кезде коомдук саясий абалга таасир этчү көп кемчиликтерди оңдоо талабына кыргыз бийлиги кулак салбай калганы мисалга алынып жүрөт. Ушуга байланыштуу жакында саясий күчтөр улуттук оппозициялык кыймылдын алдына биригип, саясий күрөштү жандантууга киришишти. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын төрагасы Артур Медетбеков Украинадагыдай окуялардын Кыргызстанда кайталанып кетүү коркунучу бар экенин жокко чыгарбайт.
Биздеги көптөгөн маселелердин баары каралбай келет деди. Укумтор маселеси, анагу кара балтада болуп аткан акан чек ара маселелери, андан тышкары жанагы криминалдык окуялардын баардыгын топтоп келип, мындайча айтканда бийлик бүт баары бир адамдын колуна мындайча айтканда кирип атат дагы көп учакта конституциялык нормалардын бузулушуна алып келип атат. Демек президент тез аранын ичинде шарттарды көрүш керек. Ошон үчүн бизде ошондой Украинада болгон окуялар кайталанбас үчүн азыркы убакта биздин өкмөт баардыгын мыйзам чегинде териштирип баардыгын расчет жасап, алардын баары чечилмейинче акыбал кыйын болот.
Ошол эле кезде президент Атамбаевка жакын саясий чөйрөлөр буга чейин деле Бакиевчил күчтөр бийликти басып алууга аракеттенип жатат деген билдирүүлөр менен бир нече курдай чыгып келген. Улуттук оппозициялык кыймылдын түзүлүшүндө бийликчил күчтөр кырдаалды жасалма түрдө курчутууга кызыктар топтордун биригиши катары баалаган болчу. Антке менен парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев кырдаалдын курчушуна негиз болчу орчундуу себептер жок экенин айтып, аны өзгөртүүгө жарамдуу оппозициянын күчүнөн күмөн санаарын мындайча белгиледи.
Анан оппозициянын ориентациясы да мен үчүн түшүнүксүз болуп атат. Мисалы Ата Журт партиясы бүт өзүлөр лидерлери менен кайра-кайра Москвага кулду куруп барып, биз пророссийский саясатчыларбыз деп жашырбай айтып, Кремль менен байма-бай консультация жүргүзүп турган партия эле. А бүгүн алар Кремльди жамандап, Американын оозунан чүрбөгөн Равшан Жээнбековду лидер кылып, аны менен бирге ошол аттанган атат. Муну кандай түшүнсө болот? Кече эле президенттик башкарууга чыгыш керек, парламентаризмдин кереги жок деген адамдар бүгүн парламентаризм керек, парламентаризмди күчөтүп, президенттин таасирин азайтыш керек деп айткан Равшан Жээнбеков менен бирге болуп калып атат. Алардын көз карашын өзгөргөндүгүн эмне менен түшүндүрүүгө болот? Мындай маанилүү маселелерде оюн тез өзгөрткөн саясатчыларга эл ынанып эрчийби? Анткени алар эртең көз караштарын өзгөртүү жербейт деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан бизде мисалы Украинадагыда кызыл дагы бир жолу кайталанышына мындай негиз болуп бербейт.
Ошол эле кезде расмий Бишкек Украинадагы бийлик алмашуу окуясы боюнча өзүнүн расмий позициясын азырынча билдире элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угатасыз. Украинадагы окуяларды азыр биздин окурмандарыбыздагы Азаттык чекит кейжи сайтыбызда кызуу талкуулап аткан учур. Сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу соңку пикирлер менен тааныштырмакчы. Шайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Төрөкул жана элесине айтканда, Украинадагы соңку кырдаал боюнча материалдар биздин сайтыбызда байма-бай талкууланып жатат. Атүгүл аны Кыргызстандагы окуялар менен салыштырган окурмандарыбыз да бар. Маселен, Бекжан аттуу окурман: Янукович эми тарых, бирок окуянын мынчалык деңгээлде чыңалышына түрткү болгон себептери бар. Мен Украинадагы окуяларды бир убакта Кыргызстандагы Бакиев бийлиги менен салыштырдым. Украинада да паракордук, конституция өзгөрүп, президенттин бийлиги күчтөнүшү, уулу Александр утуп алган миллиондогон гривендик мамлекеттик тендерлер, уулунун банк, көмүр, газ тармактарындагы түз ЖКР фирмаларынын ийгиликтери — мына ушулар элди Янукович бийлигинен ирэнжиткен негизги факторлор болсо керек деп ойлойм. Булар мамлекеттин объективдүү башкарылбаганынын күбөсү. Правда ком сайты мурунку баш прокурор Виктор Пушенконун Киевдеги поместьесинин сүрөттөрүн көрсөттү. Бул мамлекеттик чиновниктин бизнес магнатындай материалдык ийгиликтеринин күбөсү. Кыргыз айтканда, Бакиев бийлигиндеги Финполдун башчысы Муйбуллаевдин, салык башчысы Келдибековдун материалдык ийгиликтерине өтө окшош. Чынын айтыш керек, Украина эми жүзүн Европага бурат. Бул деген Орусия башында турган бажы биримдигинин Украинанын катарына алуу аракети таш кабат дегендик. Мындан да маанилүүсү — КМШ өлкөлөрүндөгү кетпес президенттер башкарган доордун бүтүп баратканынын далили, дейт. Аты жөн жазбаган бир окурманыбыз: Украинадагы окуялар биздин азыркы бийликтегилерге, депутаттарга да сабак болушу керек. Анткени бизде да бийлик алмашканына 3 жылдан ашса да ошол эле коррупция күчөп жатат. Сот, ИИМ, прокуратурада комплекстүү реформа жасаштын ордуна создуктуруп, коррупционерлерди калкылап, мурдагы Акаев бакиевчилер отурат. Өзгөрүш болбой жатат. Быйыл мына 4 жыл болду, эч кандай реформа жок. Схемалар ошондой эле калып, экономика оңолбой, мурдагыдай эле коррупция гүлдөп жатат деген пикирин калтырган. Дагы бир окурманыбыз: биздикилер да украиндерден сабак алып, күнгөй тескей, ак үй менен көк үй элдин камын ойлосо жакшы болор эле, дейт. Москвадан Бег аттуу окурман болсо, Януковичти Акаев менен Бакиев чайканага ашка чакырыптыр, деп азил жолдогон. Эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылалы. Жол кайгуу кызматынын мас айдоочулар үчүн айып пулдун көлөмүн 50,000 сомго көтөрүү сунушун талдаган макалага да окурмандарыбыздын кызыгуусу артып, түрдүү пикирлер жадырышты. Бишкектен калыс бала, деп катталган бир окурманыбыз: көтөрүлүп жаткан маселе туптуура, мас айдоочуларга айыпты жогорулатууну ар бир киши колдосо керек, бирок депутаттар бул мыйзамды кабыл ала турган болсо, анда мас айдоочудан жеңисинен пара алып кое берген маи кызматкерин 5-10 жылга эркинен ажыратуу мыйзамында кошо кабыл алыш керек. Анткени мас болуп кармалган айдоочудан маичи 50,000 үчтөн бирин алып кое бериши толук мүмкүн. Мисалы, азыр айып 1,500 болсо, 500 сом маичиге көргөзсөң сүйүнөт да үйүңө узатып коет, дейт. Замир аттуу окурман: 50,000 сом штраф деген дагы бир пара алуунун амалы, ким кепилдик берет? Май инспектору 20,000 алып мас айдоочуну коюп жибербейт, деп. Мас айдоочуларды камаш керек, 6 айга же 1 жылга, ошондо эффект берет. Болбосо баягы эле коррупция, десе. Бишкектен Куба деген окурманыбыз: ошол 20,000 майиге пара кылып бир жолу берсең, анан экинчи таптакыр ичпей каласың, 1,500 сом берип тоготпой атпайсыңарбы, дейт. Аты жөн жазбаган дагы бир окурманыбыз: штрафтын ставкасы көтөрүлсө, анда жөнөкөй жарандарга кыйын болот. Чиновникпи же мамлекеттик органдардын адамдарыбы, буга чейин төлөгөн эмес, дагы да төлөбөйт, деген пикирин калтырган. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп тургуңуз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Бул окуяларга сиз да үн кошсоңуз болот. Ал үчүн пикириңизди бизге калтырыңыз. Ошондой эле эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда латын арифинде азаттык чекит мобил аракет терсеңиз, түз эле биздин сайтка кирип аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Төрөкул,
рахмат Шайыр. Сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу азаттык чекит кейжидеги кызыктуу пикирлер менен тааныштырды. Бүгүн биздин ууда уктурулуп аткан баардык кабар макалаларды да сиз сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбоңуз, азаттыктын программаларын түзүүдө сайтыбыздан уксаңыз болот. Менин атым Төрөкул Дооров, биздин уудан кетпеңиздер. Бир нече саамдан кийин программабыз улантылат.